Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. NATO gynybos ministrai tarėsi, kad reaguodami į Kremliaus keliamą grėsmę pradėtų iš naujo svarstyti dešimtmečius trunkančią alijanso politiką Rusijos atžvilgiu. Kaip rašo politiko, NATO ir Rusijos santykiai pasiekė dugną po to, kai Ukrainoje prasidėjo plataus masto karas. NATO pavadino Rusiją didžiausia ir tiesioginė grėsmė sąjungininkų saugumui. Kremlius teigia, kad NATO plėtra į rytus kelia egzistencinę grėsmę, tačiau nepaisant pasikeitusio tono, NATO vis dar laikosi steigiamojo akto su Rusija. Tai 1997 metais, praėjus šešeriems metams po Sovietų Sąjungos žlugimo, pasirašytas dokumentas, kuriame nurodytas bendras tikslas – kurti stabilią, taikią ir nedalomą Europą. Greitai bus 1000 dienų, kai vyksta karas Ukrainoje. Vakarų žiniasklaida pastebi, kad sąjungininkų dėmesys Ukrainai blėsta. Zelenskio vizitai ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Europos šalyse nebeduoda rezultatų. Neverta stebėtis, net ir mes, didžiausi Ukrainos rėmėjai, karo pradžioje skirdavę 40% paramos, dabar teskiriame 4%. Vakar prezidentas Vladimiras Zelenskis Radoje pristatė daug diskusijų sukėlusi Ukrainos pergalės planą, tačiau jis pabrėžė, kad yra trys slapti priedai, kurių turinys neatskleidžiamas. Pasiūlymas sudaro 5 punktai, kvietimas prisijungti prie NATO, gynybos aspektas, Rusijos atgrasimas, ekonomikos saugimas ir bendradarbiavimas pokario saugumo architektūra. Taigi mes šiandien ir pasikalbėsime, artėjant 1000 karo dienų, ar parama karui blėsta, ar vakarai vis dar veidmainiauja, ar vakarų politikai yra bailiai, ar niekšai, kaip čia reikėtų sakyti, nežinau, bet tokios gali būti ir aštresni įvertinimai. Apie tai pasišnekėsime. Arvydas Anušauskas, istorikas, buvęs krašto apsaugos ministras, ir Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien mūsų pašnekovai. Sveiki.
Sveiki.
Labą dieną.
Tai, Arvydai, gal pradėkime nuo jūsų. Kaip jūs matote? Mes kaip tik čia vakar išvakarėse pristatytas tas Zelenskio daug diskusijų sukėlęs Ukrainos pergalės planas. Apskritai apie pergalę šnekėt kažkaip dabar jau darosi nebepopuliaru. Apskritai, kaip jūs matote, vakarų retorika, kalbant apie pergalę, keičiasi, ar kaip? Kaip jums atrodo?
Na, aš tik tai patikslinsiu, jeigu kalbam apie paramą, tai parama ne karui, o parama Ukrainai, kuri ginasi nuo agresorės. Ir šitoj vietoj ir prezidentas Zelenskis paminėjo, kad dabar žodis pergalė nebėra populiarus. Visi klausė, kokia pergalė, kokiom sąlygom ta pergalė, tai jisai išdėstė tas savo sąlygas, su kuriom Ukraina, tiesą sakant, vargsta vakarų sostinėse jau ne vienerius metus. Vis dėlto, jeigu jisai sako, kad karo metu Ukraina turėtų gauti pakvietimą į NATO, kaip žinia, tokio bendro sutarimo nėra, yra rodomas kelias į NATO, tačiau apie pakvietimą dabar nekalbama. Kitas dalykas, leidimas smūgiuoti vakarietiškais ginklais toliau į karinius objektus Rusijos teritorijoje. Tokio leidimo iš didžiųjų sostinių nėra. Vidurio Europos ir Šiaurės valstybės ginkluotės apribojimų netaiko, tačiau mes ir niekada netiekėm tolimo nuotolio ginkluotės, tiesiog jos neturim. Ir šitoj vietoj, iš tikrųjų, aš atkreipčiau dėmesį į Vokietijos krikdeminės opozicijos lyderio Merso pasisakymą vakarykštį, kuris pasakė, kad neturėtume bijoti Putino, duoti jam 24 valandas sustabdyti Ukrainos, matyt, puolimams raketomis, o jei neįvykdys, suteikti Ukrainai visus būtinus ginklus, taip pat ir taurus. Na, krikdemai, aišku, ambangos Vokietijoje, po metų rinkimai, gali visai pasisukti šiai vyriausybei, tačiau po metų rinkimai. O įgyvendinti va, tokius pareiškimus reikėtų jau dabar, nelaukiant rinkimų. Ir čia Vokietijoje vėl nėra to bendro sutarimo.
Gera bendros turimo, bet apskritai tūkstantis dienų artėja, čia gal už kelių savaičių tas bus, bet iš principo, kalbant, vat Arvidai, jūs tikrai žinote, ministravot kaip tik tuo metu įkarštyje prasidėjusio karo ir susitikinėjote su krašto apsaugos ministrais, turbūt ir su kariuomenių vadais ir su kuo tik tai norit. Ar yra kažkoks dalykas, ko mes nežinom, ko nesuprantam? Nu, aš suprantu, kad nu, dabar jūs ne ministras, gal galite atviriau sakyti. Ar ten jie turi kažką gudrauja, ar kaip čia yra, ar jie bailiai yra, kaip jie žiūri į tą karą vis dėlto, ar jie tikrai bijo kažkokios eskalacijos, trečio pasaulinio karo, laukia, kol išžudys pusė Ukrainos, vat kaip yra?
Žinot, jeigu kalbat apie šitas baimės, tai iš ties jos buvo. Dalis jų gerokai sumažėjos, pavadinčiau dabar galbūt ne baimėmis, o nerim, kad situacija gali eskaluotis labiau negu yra dabar. Bet jeigu rytų Europoje, sakyčiau, gerokai ramiau žiūrima į Rusijos grasinimus, nes vis tiek kiekviena rytų Europos šalis ir gynybos biudžetą didina ir daro tikrai daugiau stiprindamo savo gynybai, tai toliau į vakarus, vakarų sostinėse vis dėlto tas nerimas dėl Rusijos kitų veiksmų arsenalo, pavyzdžiui, kalba eina apie branduolinį ginklą, visada egzistavo ir egzistuoja. Ir šitoj vietoj, na, mes gal neturim įrankių panaikinti to nerimo, bet iš kitos pusės vis dėlto Lietuvos pozicija nesikeičia ir nesikeitė ir anksčiau nesikeitė. Mes visą laiką raginom reikalingą ginkluotę duoti Ukrainai be apribojimų.
O kodėl tai čia mes nebijom, o vakarai pijo, Arvidai? Vat aš bandau suprasti, juk ten vis tiek ekspertų krūvos yra, jūsų samituose įvairiuose turbūt ir Ramštinė ir kur tik tai nori. Nu, tas branduolinis ginklas, ar jie tikrai mano, kad ten kažką Rusijos to branduolinių ginklų gali nuveikti? Vat koks ten svarstymas?
Žinot, vis dėlto vakarų sostinės, na, vos ne pusė šimto metų gyveno šaltojo karo sąlygomis. O mes buvom okupuoti tuo metu. Tai be abejo, kad požiūriai skiriasi. Mums atrodo, jau nebėra ką prarasti. Jeigu okupacija, tai ką mes jau tokio prarasim. Pas juos yra šiek tiek kitaip visuomeniai reaguojama į tas grėsmes ir nenorima tiesiog, na, aš sakyčiau, situacijos padaryti nekontroliuojama. Dabar galvojama, manau, kad galvojama, kad situacija dabartiniai stadijoje, vat Ukraina maitinant ginkluotę, galbūt su apribojimais, leidžia kontroliuoti šią situaciją. Karui nesiplečiant, neleidžiant Rusijai laimėti, paremant Ukrainą finansais ir panašiai, išlaikant tam tikrą stabilumą. Tai vat šitoj vietoje aš manau, kad tai reikalingi dalykai, tačiau savi apgaulę aš pavadinčiau.
Dėkui, Arvidai. Tai Antanai, kaip jūs matote, nu vis tiek ir pergalės planą turbūt matėt, bet vis tiek, jeigu mes taip sekam nuo širdžiai įvykius fronte ir kas vyksta ten, tai turbūt pergalės planas nėra nieko naujo. Klausimas, ar jis apskritai yra į viens, du ir įgyvendinamas? Ne, greičiausiai.
Na, žinot, jį sunku pavadinti pergalės planu, kadangi tai priemonių paketas, kuris apsaugotų Ukrainą ir padėtų jai toliau kovoti su Rusija. Jeigu pasižiūrėt visas tas priemonės, nu ir dar, kadangi visą laiką buvo kalbama apie pagalbą, tai dabar kalbama ir apie bendradarbiavimą kartu su vakarais, eksploatuojant galimus resursus. Ten, sakykime, uraną, titaną, litį ir taip toliau, kurių Ukraina tikrai turi nemažai. Ir čia atsiranda naujas, va tokios įdomios detalės. Bet šiaip, jeigu pažiūrėt...
Čia gal ir karas dėl to vyksta, kad ten Donbasė yra nemažai lyčio atsargų ir taip toliau.
Žinot, pigiau, sakykime, pirkt naftą iš Rusijos, negu užkariaut Rusiją, pigiau bet kokius resursus pirkt, negu juos užimt, eksploatuoti ir, reiškia, kurti inkluzyvinės institucijas, jeigu kalbėti iš dabartinių Nobelio premijos laureatų žodžiais, kurie dar sykį įrodė, kad demokratijos gimdo gerbūvį, demokratijos gimdo taiką, o autokratijos atvirkščiai. Taip kad pigiau pirkti, pigiau dėkti ten technologijas, pigiau ir saugiau bendradarbiauti, bet... Bet yra kaip yra, aiškia, kai kas atsidūręs 21 amžiai, jaučiasi 19 ar 20 amžiaus ar 20 amžiaus pradžios būsenoj ir matydamas, kad negali ekonomiškai, technologiškai, mokslo pagalba konkuruoti šiuolaikiniam pasaulį, na, imasi kitų konkurencijos priemonių ir tai yra blogiausia. Bet dėja, iš pat pradžių vakarai pasakė, kad mes į karą su Rusija neisim, mes teiksim pagalbą. Ir ta pagalba iš tikrųjų nemaža buvo teikiama. Na ir natūralu, kad valstybės pavargo, mums keista, mes jautriau tai reaguojame, mes visą laiką kalbėjom, kada nenorėjo mūsų klausyti apie galimą Rusijos grėsmę. Dabar visi tą grėsmę mato, bet vėlgi atbunda tokie dalykai, kad gal padarykim kažką panašaus į Müncheną, kažką panašaus dar po gabalą duokim, gal Rusija nurims. Juolab, kad Rusija sėkmingai ne tik tai kol kas atsilaikė ekonomiškai, beje, su vakarų pagalba ir vakarų technologijos produktai vis dar randami ir tankuose, ir raketose, jie bando išsilaikyti. Situacija ekonominė Rusijoje vis labiau blogėja ir sakykime, kiek aš tų rimčiausių ekspertų su išklausęs, tai tas biudžeto padidinimas iki 42% biudžeto gynybai ir jėgos struktūroms, tai yra kariauti ir užkimšti burnas Rusijai, jau didina, sakykime, rublio, tiksliau dolerio kainą, vienas artėjampi vėl prie vieno cento, dolerio cento už vieną rublį. Ir ekonominė situacija bloga, bet dėja propagandinė Rusijos veikla sukėlė tokį efektą, kad, sakykime, NATO ir Europos Sąjunga gerokai apdaužytos, turiu galvoj Slovakiją, turiu galvoj Vengriją kaip tokias pagrindinius, reiškia, kalbėtojus. Na, o dabar, jeigu grįž prie pergalės ar taikos planų, tai yra per 10.
Nu, Bajadanai, nes jau turim patrauką daryti, tai grįžkit.
Jų turim jau per 10 tų planų ir nei vienas kol kas negali būti realizuotas, nes Rusija juos visus atsako taip, gerai, bus taika bent jau, jeigu atiduodat 4 sritis, kurios dabar įrašytos į Rusijos konstituciją, jeigu įsipareigojat nestoti į NATO ar išbraukėt iš konstitucijos savo straipsį, kad nestojat į NATO, jeigu turit kariuomenę nedaugiau negu 90 tūkstančių. Rusijos paskelbtos ultimatumas taika, šiuo atveju, jeigu taikos partneriai yra dvi pusės, tai Rusijos požiūriu taika yra pilna Ukrainos kapituliacija ir su tuo nieks negali sutikti ir aš manau, dabar mes vakaram ir naujoji dauguma ir naujieji ministrai, kurie dabar ateina, vakaram turi paaiškinti, kad jeigu mes duosim Rusijai nugalėti, tai po antro pasaulinio karo padaryta, sukurta ir po 90 metų, po mūsų aksominių revoliucijų reformuota pasaulio tvarka subyra ir vėl lieka tik tai jėgos tvarka, kuri atveria panašiem diktatoriam visose regionuose naujas galimybės.
Dėkui, Antanai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atvirą pokalbį, artėjant tūkstančių karo dienų, ar parama karui blėsta, apie tai šiandien šnekamės. Arvydas Anušauskas, istorikas, buvęs krašto apsaugos ministras, ir Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras, šiandien mūsų pašnekovai. Tai Arvydai, vis dėlto, iš tikrųjų, kam reikėjo Zelenskiui apskritai pristatinėti, sakykime, net saviškiams šitą pergalės planą, ar čia, nes šitas planas, aš kaip suprantu, vakaruose jau buvo pristatytas ir tik dabar jisai, tik jį dabar vakar jį pristatė. prisistatė saviems Ukrainoje, o visi vakarai apie tą planą viską žino. Ar čia bandymas irgi susitarti su savo visuomeniu Ukraina, kad Ukraina neatiduos jokių žemių, nešoks pagal Rusijos dūdelę, nebus jokių čianai susitarimų Rusijos sąlygomis, bandoma legitimizuoti ir apskritai, kai karui parama, na, taip turbūt, kaip jūs sakote, nuovargis yra, ar iš vis tikėtis kažkokio proveržio įmanoma?
Tik aš dar kartą patiksinsiu, ne parama karui, o Ukrainos gynybai. Ir šiuo atveju Ukrainoje žmonės irgi ne karą remia, o Ukrainos gynybą nuo agresoriaus. Ne, žodyną, žinokit, svarbu. Ir mes ir vakarų sostinėse, kai kalbame, tai visada vartojame na, tam tikrą žodyną. Nes priešingų atveju atrodo, kad mes lygiai toj pačioj pozicijoje kaip Rusija, bet mes nesam toj pačioj pozicijoje. Ir kaip Rusija, ir jos sąjungininkės Korėja, ir Iranas. Tai šiuo atveju tai yra svarbu. Kodėl pristatinėjo? Na, aš nepaaiškinsiu, kodėl pristatinėjo, bet aš manau, kad apie šį taikos planą buvo daug gandų. Ir dabar dar jų bus, nes skelbiama, kad trys plano dalys yra įslaptintos, bet mano dėmesį atkreipė vieną įgarsintą dalis iš šitų paviešintų, kad Ukrainos kariuomenė po karo gali pakeisti Jungtinių Valstijų kontingentą alijanso šalių teritorijoje. Daug paaiškimų nėra, tiesiog tai rodo, kad Ukraina, turėdama tą dabartinį ir būsimą karinį potencialą, tikėsi jį išlaikyti, stiprinti ir mato savo didesnę įtaką Europoje, būdama alijanso nare. Dėl to aš manau, kad šis siūlymas yra sietinas ir su tuo reikalavimu priimti Ukrainą į NATO ir tebevykstant karui. Taip kad čia dar, sakyčiau, klausimų yra daugiau, negu turime viešai gautų atsakymų, bet kokiu atveju kalbėjimas apie taikos planą yra svarbus. Na, tai rodo, kad Ukraina siekia vis dėlto išeiti iš šitos situacijos, tik kokį žodyną, vėlgi žodynas visada svarbu pavartojo. Aš tiesiog priminsiu, ką Zelenskis pasakė. Reikia, kad karas baigtųsi nepriklausomai nuo to, Putinas to nori ar ne, priversti taikai. Tai yra vat priemonių sąrašas, kurių įgyvendinimas priverstų Putiną, taip sakant, sėsti prie derybų stalo.
O priverst tai, kas dabar vyksta, įmanoma ar ne, jūsų akimis žiūrint?
Na, aš manau, kad
šis didėja, blogio šis didėja, prisijungia dabar Šiaurės Korėja, tie ruošia karius ir siūsi frontą, ar jau siunčia Kinija, toliau laikosi pozicijos, jie atrodytų neaiškios, bet aiškios pakankamai, vis tiek remia Rusiją ir taip toliau, daug dalykų, kurie vat vėlgi susitikimas, sakykime, ten arabų šalių irgi rodo, kad irgi nėra aiškios paramos Ukrainai, toks irgi. Vat buvo laikas, kai matyt galima, pradžioj karo buvo kažkaip tai gal ryštingesnių veiksmų imtis, o dabar gaunasi, kad kai parama Ukrainai po truputėlį blėsta, yra daug sunkiau kažką padaryti, ar ne?
Na, kaip čia pasakius, tos šalis, kurios rėmė Ukrainą, be vienos išimties, sakyčiau, Slovakija, kuri iš aktyvios rėmėjos pasidarė pasyve rėmėja, vis dėlto tas šalių sąrašas nesutrumpėjo. Ar padaugėjo Europos paramos? Taip, karinė parama iš Europos išaugo, kaip ir auga palaipsniui jos gynybos pramonė. Ir šitoje vietoje aš sakyčiau, kad ta situacija, kuri buvo prieš trejus metus, kai Europos gynybos pramonė, aš sakyčiau, nu, gyveno taikos sąlygom ir pati savęs, net NATO šalių kariuomenės negalėjo tinkamai aprūpinti, tai ta situacija vis dėlto jau eina į praeitį. Dabargi, kalbant apie paramą Ukrainai, aš sakyčiau, kad Europa padaro kartais ir tikrai nemažiau negu Jungtinės Amerikos valstijos. nes tuose debatuose, kur vyksta Jungtinės valstijose, vis panaudojamas, matau, tas teiginys, kad Europa turėtų daugiau remti Ukrainą, tai turiu pasakyti, kad jinai remia Ukrainą jau dabar šiek tiek daugiau negu Jungtinės Amerikos valstijos, nenuvertinant valstijų paramos, kuri irgi būtina Ukrainai.
Dėkui, Arvydai, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, artėjant tūkstančiui karo dienų, parama Ukrainai blėsta ir iš tikrųjų mes svarstome, kodėl parama Ukrainai blėsta ir kaip tai galėtų atsiliepti paskutiniams įvykiams, tai yra siūlomam taikos planui, kurį siūlo Zelenskis, ar tai kažkaip vakarų valstybės ims domen ir reaguosi tai, kas tame plane parašyta, kokia apskritai galėtų būti reakcija į šitą planą. Pergalės, kol kas jis vadinamas, nors ten kažkaip vakarai matyt kitaip įsivaizduoja santykius su Rusija ir karo pabaiga. Tai apie tai šiandien šnekamės. Arvydas Anušauskas, istorikas, buvęs krašto apsaugos ministras, ir Antanas Valionis, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras. Antanai, na, čia dar nemažai dedamųjų visokių bręsta, už kelių savaičių turbūt irgi bus svarbus momentas rinkimai. Kai Jungtinėse Amerikos valstijose, valstijų parama pergaliai Ukrainai yra labai svarbi ir iš tikrųjų klausimas, ar čia kažkaip galėtų pasikeisti, ar čia mums reikia dabar bijoti ar vieno ar kažkokio ar kito kandidato, kaip jūs manote?
Na, Ramšteino susitikimas neįvyko dėl taifūno, kuris užpuolė Floridą, bet kitas atidėtas susitikimas numatyta įvyks jau po prezidento rinkimų. Taip, kad čia yra laukimo situacija, nors atrodytų, dar tai patvirtina, sakykime, kad laukiama rinkimų. Ir tas faktas, kad šiomis dienomis Bidenas atvyksta į Europą tokiam savotiškam atsisveikinimo vizitui, bet Ramšteinas neįvyksta, jis įvyks tik po rinkimų ir kas jį organizuos, jau matysim.
Na, gal tai gerai, aš Antanai truputėlį atsiprašau, bet vat, gal tas laikotarpis, nes kai įvyksta rinkimai, ar ne, ten lapkričio mėnesį ir tas yra iki kol įsinauguruoja kitas prezidentas, o ta inauguracija vyksta po naujų metų, yra tokių kelių mėnesių tarpas. Gal čia tas tarpas yra labai geras leisti, pavyzdžiui, Ukrainai naudoti tolimo nuotolio raketas, nes iš esmės dabar, taigi, politikai bijo dažniausiai, na, vat, tų, kaip bus paskui, nu, ar tai dabar nepaveiks rinkimų, o čia jau kadangi.
Būtent politikai dabar žvelgia į savo, reiškia, rinkimų organizatorius ir viešųjų ryšių specialistus, kurie duoda rekomendacijas ir stengiasi jas vykdyti. Juolab, kad situacija, sakyčiau, susidarė labai įdomi, jeigu ten, sakykime, Liepos mėnesį rugpjūčio pradžioje Kamalos Harris reitingai, na, tuose abejojančiose valstybėse daugumoje lenkė, gerokai ir aplamai visose Jungtinės Amerikos valstijose lenkė Trumpą, tai dabar situacija praktiškai susilygino. Taip, kad visi su nerimu laukia tų rinkimų ir Europa taip pat, ir bet kokie lemiami žingsniai bus tikrai žengti pozityvus, jeigu Amerikoje, kuri yra natūrai lyderis transatlantinio alijanso, žengs arba prasidės tai, ką, reiškia, galime apibūdinti vienu žodžiu pakeis amerikiečius, ką pasakė Zelenskis. Aš išgirdęs klausiau tiesiogiai iš Rados jo šitą pranešimą ukrainiečių kalba ir pasitikslinau tada dar angliškai greitai, ar jis iš tikrųjų tai pasakė, nes tarsi Zelenskis implikuoja, jog po kurio laiko Amerikos kareivių, kurie čia vienas yra iš saugumo stuburų, Europoje neliks. Ar jų neliks todėl, kad Amerika mažins savo kontingentą, savo įtaką ir sukels, reiškia, būtinybę transformuotis NATO vis daugiau kompetencijų perimant Europai, ar, sakykime, kokios kitos priežastys, ar jis galbūt žino tai, ko mes nežinom. Taip, kad apie tai reikia gerai pagalvoti, na, o Trumpas atėjęs, kaip jis sako, kad reikės mokėti, tai manau, kad šitas Trumpo posakis, kad reikia mokėti, kuris šiaip jau iš tikrųjų reiškia, kad valstybės turi investuoti į savo gynybą didesnius pinigus, reiškia, nuimdami Amerikos naštą, na, matyt, didesnių transformacijų mes ir laukiam. Ir čia man įdomu dabar prisiminti, jeigu kalbėti apie nūdieną, mūsų Lietuvos komisarą Andrių Kubilių, kuris irgi dabar tokių aiškiai apibrieštų kompetencijų yra keli non-paperiai, tas white paperis ir taip toliau, bet, sakykime, kol kas dar yra diskusija dėl Europos Sąjungos greičiau gynybos pramonės ar gynybos kompetencijų. Ką veiks, aiškia, ponas Kubilis ir jis duodamas interviu taip pat ir jūsų radijui, supratau, labai daug pasakė variantų, galimybių, kurios kartais netgi veiksmai gali kirstis ir su NATO kompetencijomis. Iškai mes esam visiškai tokioj dabar labai neapibrieštoj situacijai. Nežinom, ar po lapkričio 5 dar Amerika bus lyderiu kitais metais. Nežinom, ar Europa neturės, reiškia, greitai peržiūrėti, reiškia, savo kompetencijas, kaip jau buvo kartą pasiūlymas, kad NATO perima Ramšteino, reiškia, proceso koordinavimą, kadangi Amerika kelis mėnesius neskyrė paramos Ukrainai dėl to, kad greičiausiai irgi rinkimai, ne greičiausiai, tikrai rinkimai nesimatyti. Taip, kad esam tokioj, reiškia, lokaliniam ekstremiame, tokiam psichologiniam lokaliniam minimume, kada karas lyg įstrigo, rusai išlėto žudydami savo karius, reiškia, kišdami juos į mėsos šturbus, graužiasi, sakyčiau, į priekį. Europiečiai tarsi pavargę po europarlamento rinkimų bando susivokti, kur atsidūrė jų politinės sistemos. Iškai Amerikoje vėlgi laukimas, kokia bus Amerika, kokia bus lyderystė ir ko laukti. Matom aiškę tendenciją ir aiškę būtinybę grįžti prie Taivanio, grįžti į pietų ir pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno problematikos, kur apsuptas, ką tik buvo, lėktuvnešiais Taivanis. Daug naujų problemų, kurios, na, tarsi tau, nepaminėjau Izraelio, nepaminėjau Libano, nepaminėjau Gazos, kur, na, visas pasaulis atsidūręs tokioje turbulencijoje, labai daug dėmesio taškų, kuriais Rusija vykusiai naudojasi, bet vėl grįšiu, paskutinis sakinys, mes turime suprasti, kad Rusijos sustabdymas yra Europos, o ypač rytų Europos, egzistencinis dalykas.
Tai greičiausiai supranta visi, bet vat kažkaip, nežinau, ar čia ko trūksta, ar iš to Arvydą jūs norėjote reaguoti?
Jo, na, iš ties, kalbant apie Ramšteinus ir paramą Ukrainai, kadangi teko dalyvauti 20 iš 24 Ramšteino formato susitikimo, tai buvo gynybos ministrų visada susitikimas, bet paskutinį mėnesį jame dalyvavo ir prezidentas Zelenskis, o dabar jau teigiama, kad Ramšteinas taps valstybių vadovų susitikimu. Ir atkreipsiu dėmesį, kad paskutiniam Ramšteine Zelenskis įgarsino tai, apie ką visą laiką kalba, ir vienas iš jo taikos plano punktų, tai yra duokit tas raketas, kurias būtų galima naudoti Rusijos teritorijoje prieš karinius objektus be apribojimų, tai buvo prieš mėnesį padaryta, tai aš manyčiau, kad Ramšteinas, kuriame tiesą sakant, ne tiek priimami sprendimai, kiek jie jau įgarsinami, tai gali būti ir po prezidento rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose, kad tie priimami sprendimai netaptų kažkokios rinkiminės kompanijos dalimi. Tai aš manau logiška, kad jisai yra nukeltas ir čia uraganas gal tik suvaidino savo pagalbinį vaidmenį, bet tai jau tampa šiek tiek kitų formatų ir aš manyčiau, kad Zelenskis susidūrė su ta situacija, kai anksčiau atvažiuodavo į vakarų sostinės ir sako, duokite karinės paramos ir nuo ten tankų iki F-16 vis dėlto pasiekė tą paramą, bet dabar jo klausia vis dėlto kas toliau, koks taikos planas. Tai vat jisai sako, vat štai mes jau turime taikos planą, bet turime jį gyvendinti kartu. Kartu padaryti tuos veiksmus, kurie priverstų Rusiją taikai. Tai šitoje vietoje aš manau, kad va, toks yra toks perėjimas, jeigu anksčiau tik karinė parama, dabar karinė parama plus parama tam taikos planui.
Vis dėlto, va čia mes pastoviai minime tas tolimojo nuotolio raketas ir visa kita, ar anksčiau buvo F-16, kad keis padėti fronte, nu, bet kokiu atveju taikos planas remiasi į jėgą, nu, čia nieko nebegali padaryti iš esmės, kiek turės Ukraina jėgos, kiek turės galių fronte, tiek tas taikos planas ir bus realus arba nerealus. Tai ar Arvydai, jūsų akimi žiūrint vis tiek iš to, kaip viskas vyksta, ta, pirma, ar leidimas gali būti duotas, aš nežinau, Amerika, ar ten vokiečiai, ar kas nors dar, kad, ir ar tai keistų, sakykime, Rusijos, kaip čia pasakyti, apsisprendimą kitomis sąlygomis derėtis tada, nu, pradėtų raketos skristi į Rusiją, bet, nu, gal jie turi skydus, gal jie numuštų, gal jiems...
Tai ir dabar skrenda tik dronai, turiu galvoje, bepiločiai į Rusiją ir gana toli. Tik bepiločiai yra, na, sakyčiau, lengvas taikinys. Jie pasiekė rezultatų, tačiau ne tokių lemiamų, o raketų naudojimas prieš karinius objektus, amunicijos, logistikos centrus, kurie aprūpina kariuomenę, išsekintų Rusijos resursus ir šitoje vietoje iš tikrųjų karas gal ir tęstusi, tačiau galimybių Rusijai keisti situaciją fronte, o galbūt priešingai, pajudėtų frontas į jos jau pusę, tai tokios galimybės atsirastų, bet niekada vienas ginklas karo nelaimėjo. Tai yra ginkluotės visuma ir be abejo šalies galimybės tai naudoti. Ukraina kol kas jie ir turi ginkluotę, tai visumos neturi galimybių naudoti pagal savo nuožiūrą prieš karinius taikinius ji neturi.
Nes bet kokiu atveju, kad ir leisytų raketas į, sakykime, kad ir į Kremlių, ar kur ten beleistum, bet vis tiek reikia, kad pėstininkai pereitų į, na, čia dabar kurso srity, taip, jų yra ten desantininkų, pėstininkų, bet reikia daugiau jų, kad ten naitų.
Be abejo, karinė teritorijos kontrolė visada yra svarbi, kai mes, pavyzdžiui, kalbam apie dronus, bet vis pamirštam, kad norint apginti dronų operatorius, kažkas turi sėdėti apkasuose ir kontroliuoti tą teritoriją, neleisi priešų judėti toliau. Tai žinoma, kad kalba eina tik apie karinius objektus. Atkreipsiu dėmesį, kad Ukraina turi gavusi leidimą naudoti šitą klasterinę, tai yra tą amuniciją, kurios konvenciją mes čia naikiname.
Kasetinius ginklus.
Kasetinė, taip, kasetinė ginkluotė, bet pasižiūrėkit, ji naudoja tiksliai pagal paskirtį, tai yra prieš karinius objektus, laukuose ir gana efektyviai. Tai sąlygų laikosi, nes ten buvo labai griežta sąlyga nenaudoti miestuose ir panašiai, tai sąlygų Ukraina laikosi. Tai šitoje vietoje, aš manau, jį laikytųsi sąlygų, kad tik kariniai objektai, tikrai ne Kremlius ar panašus dalykai.
Nu, čia reikia pagalvot, kaip geriau, kaip sakoma, bet gerai, tai Antanai, vis tiek jau mūsų laikas priartėjo prie pabaigos, kažkaip apibendrinant visą tai, kas vyksta, kas buvo kalbėta čia šiandien, jūs kokiom akim žvelgėt į perspektyvas, sakykime, kontekste rinkimo valstijose, kontekste, nežinau, tūkstančio karo dienų, perspektyvoje, kad 25 metais, kaip sako Zelenskis, karas turėtų pasibaigti, perspektyvoje, kad vis tiek į NATO Ukrainos niekas čia nenori priiminėti ir ambasadorių pareiškimai matomi aiškiai ir taip toliau, taip toliau.
Aš manau, kad jeigu vakarams užteks ryšto panaudoti visus resursus, tuos resursus Rusijos, kurie yra įšaldyti finansinėje voarai ir kurių pelnas gali būti didesnė dalim tiekiamas. Pasirašytos sutartys su 20 šalimis dėl pagalbos Ukrainos gynybai. Bet Ramšteino procesas, NATO, Europos Sąjungos valstybių, Jungtinių Amerikos valstybių veikla nuosekli tęsis ar net sustiprės, Mano nuomonė, Rusijos ekonomika jau kitais metais nebetlaikys. Mes matome, jeigu pernai turbūt ginklavimosi išlaidos augo apie 40%, tai šiemet jos, kaip minėjau, kartu su jėgos struktūrų finansavimo sudaro 42% biudžeto, bet augimas yra tik apie 20 ar 23%. Aiškiai, Rusija jau savo augimo negali toliau garantuoti, nors poreikis yra, jinai praktiškai stovi vietoj ten Donetske, Luganske. Kita vertus, mes matome, kad jeigu pernai pramonės augimas, pramonė, tai aiškiai visų pirmiausiai karinis kompleksas su teikia ten net beveik iki 4-3,6% augimą, tai šiemet mes matome, kad nežiūrint visų pastaugų, augimas yra minimalus, atlygis išaugęs, darbo našumas nedidėja, gamyba, aiškiai, prisotinta, kiek galima gaminti ir daugiau negalima, infliacija nekontroliuojama ir vėl šiom dienom, kaip minėjau jau, doleris parduodama, sakoma, už 100 rublių, nes realios ten priekybos nėra, geriau kalbėti apie juanį, nes per juanį ir dolerį jie skaičiuoja dabar taip pat. Rusijos ekonomika yra labai sunkioj būklei, jie blefuoja socialinės sveikatos apsaugos švietimo išlaidos arba sumažintos kitiems metams, kalbu apie 5 metų biudžetą, arba auga labai nedaug ir manoma, kad jeigu dar vienas faktorius, tai yra biudžete įdėta naftos kaina $70 už barelį, bus mažesnė, o dabar prognozuojamas kritimas, viskas sukasi apie tiek ir šiek tiek mažiau, na, tai mes galim tiesiog sulaukti, kada Rusija ekonomiškai turės nepakels karo naštos. Taip kad scenarijus, manau, galėsim su Raigardai susitikti ir labai gražiai pakalbėti, sakykim, gruodžio mėnesį apibendrindami praėjusiu metu rezultatus ir priežastis, labai daug ką naujo ir reikalingo teisingai prognozuoti.
Gerai, tai čia tą būtinai padarysim. Arvydai, kaip jūs matote apie perspektyvas?
Na, bet kokiu atveju reikia turėti galvoje, Ukraina nesiruošia pasiduoti. Ir šiuo atveju ultimatumų laikai yra praėję, tai buvo galima statyti ultimatumus ten 21 metų sandūroje, bet tie laikai jau praeitis. Putinui dar atrodo, kad tie laikai nepraėjo. Aš manau, kad dėl to desperatiškai ir blefuoja, ir kabinasi, iš paskutiniųjų, nes Šiaurės Korėjos kariai Rusijos teritorijoje vykdantis Rusijos karinės užduotis, na, iš tikrųjų rodo ne Rusijos stiprybę, o Rusijos silpnumą, kaip ir Irano dronai, rodo Rusijos galimybių mažėjimą, o jų, ne jų didėjimą. Tai šitoje vietoje, aš manau, Rusija pademonstravo, kad eina labai sparčiai žingsniais link savo bedugnės. Mes, nu, Rusija, kadangi visada greta turim, tai vertinam dažnai, na, šiek tiek kitai, bet mano galva, aš sutinku visiškai su nuomonė, kad Rusijos ekonomika perkaitinta tos karo atmosferos, karo pramonės vis dėlto eina į pražūtį ir tas matosi, ne tik biudžete, matosi, kaip atskiros pramonės šakos, jos mažina gamybą, ten anglies pramonės ir taip toliau. Tai galima matyti daug rodiklių.
Na, aišku, rusai ilgai tos tankus gali ten gaminti iš ko tik tai.
Remontuot. Remontuot greičiau.
Iš ko tik tai nori jie ten, bet tikėkime, kad ir jiems pasibaigs pinigai tiems tankams ir žmonės ir kas tik tai nori matyti, ir tai sukels dar kažkokių ir kitų papildomų problemų Rusijai, nes nu, karas šitą beprotybę ilgiau tęstis nebegali. Ačiū Jums, Arvydas Anušauskas, Antanas Valionis, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Dėkui visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.